Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Isang paalaala, ang susulat ng kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa 77th gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Huling Webes na ng taon at syempre bago matapos ang 2023, gusto ko muna sanang magpasalamat sa iyo na nakinig sa mga kwento at sinamahan ako ngayong taon dito sa ating campsite. At kaya ng pagsama ninyo sa akin the entire year, I will be with you until my last 2023 episode schedule. May mga listeners ba na nag-work on this late time of the year? I'm sure there are. Well, hopefully, I get to keep you company. May lang mga listeners na nag-work kahit holidays, weekends, mapaaraw man o mapagabi. Isa na dyan ang ating guest storyteller na si Randy. Kamakailan lang ay nakakwentuhan ko si Randy about his stories from work that were a little strange. Pakinggan natin ang mga kwento ni Randy. Let's call on to the San Telmo Society line, Randy. Randy, hello.
Hello, campers. Ayan. Randy. Yeah.
Ayan. Si Randy ang tagapagtanggol natin sa mga bashers kapag nababash tayo online. Ayan. Welcome sa San Telmo Society episode. Finally, nandito ka na. And magkikwento ka sa amin tungkol sa iyong experience. But before that, baka naman pwede kang magpakilala muna sa mga campers. What do you do? Paano mo rin natuklasan ang Philippine Campfire Stories?
Sige. Let's start from... Siyempre, obvious naman, no? Isa akong security guard. Currently, naka-duty somewhere in Makati. Na, basta nasabi ko na yung kung saan kay Earl, kung saan banda. And ano pa ba, natuklasan ko yung PCS sa Spotify. Kakakalkal lang din ng mga ano, ng mga informative na mga podcast ganyan.
Ayan. So ano ka talaga, listener ka talaga ng mga horror podcast, I assume?
Oo, siguro nung hindi pa uso talaga yung podcast, yung radyo pa lang. Mm-hmm. Nakikinig na ako ng mga ganun. Siyempre, 90s, di ba? Batang 90s nga. Sa TV, tapos ito na, nag-evolve na sa podcast. So, yun.
Ayan. Okay. Well, I'm glad na nandito ka sa Philippine Campfire Stories. Kung hindi ka pa part ng Philippine, sa mga listeners, kung hindi pa kayo part ng Philippine Campfire Stories podcast, group chat, hanapin nyo sa Facebook yung Facebook group namin na The Campsite / Philippine Campfire Stories. At meron kaming group chat doon sa Messenger. So, nandun kaming lahat. Kasama si Randy na nagkukwentuhan kami pag may mga related materials or mga ano, mga tungkol sa podcast, tungkol sa Philippine Campfire Stories. Nandun kami. Yun. So, Randy, dalin mo na kami doon sa kwento mo. Saan ba nagsimula itong kwento na ibabahagi mo sa amin?
Okay. So sige, babalik tayo sa nakaraan. 2017. Kalagitnaan ng 2017. Hapon. So, nandun ako sa motor pool. Siyempre, yung post ko. Tapos, meron akong nakilala na lalaki. Doon sa kabilang building kasi, tapat ng motor pool na yun. Siyempre, bagong ano eh, acquaintances eh. Magpapakilala siya.
Ano, you know, muna, ano ba yung motor pool? Para sa mga hindi nakakaalam.
Is yung doon nilalagak yung mga sasakyan na ginagamit. And then yung mga naka-hold, yung halimbawa nire-repair ganyan. Doon nila nilalagak. Pansamantala. Mm-hmm. Kung hindi pa siya ayos, hindi pa siya gagamitin, doon nila nilalagay. So yun. Okay. So yun yung binabantayan ko that time, 2017. And then, nagpakilala sa akin, ang hindi ko na maalala yung pangalan eh. Malaking tao siya, tapos sa totoo lang ex-convict yung tao na yun. Tapos sabi niya, Bads, paigib naman ako ng tubig kasi walang tubig dito sa ano. O sige, siyempre mabait tayo, ganyan. Paigib. Nagkwento siya ka doon sa background nung... Tsaka nagtanong din ako, sabi ko, ba't walang tao dyan sa hotel? Sabi naman niya, kasi yung hotel na yun is siguro mga years na rin na abandoned siya. So, parang binabantayan na lang niya. Siyempre curious ka, di mo naman alam kung anong meron doon. Nagtanong ako, ano yung meron sa, anong historical ano yan? Background niya, lugar na yan. So, sabi niya, may nangyari kasi dyan. Murder case, sabi niya. Hindi naman ganun pagkakasabi, pero parang ganun na rin. So, anong, ano, sino ba? May pinatay ba? O may namatay? Ganun. May pinatay. Tapos, dinescribe niya na ganito ganyan, magjowa daw yon na yung babae, sinama dun sa hotel, and then, parang dinecapitate yata yung ano, yung ulo niya. So bakit? Eh, hindi ko alam, sabi niya. Basta ganun, tinapon daw somewhere dun sa may malapit na body of water, parang ilog, basta somewhere malapit lang. Ah, okay. Sige, sabi ko. Tapos hinahanap ko yung mga facts and figures, ganyan. Yung lugar, somewhere in Angeles, Pampanga. Kasi yun yung location eh. Dun kami malapit eh. Kinahanap ko.
Siyempre, sa Angeles yung ano na to.
Google map, nanap ko doon. Lumabas nga, eh, totoong kaso. Sabi ko, medyo na ano, kung nagitla ako doon sa sinabi niya. Tapos, then one time siguro after noon din, tapos na yung eksena nung igib, no? After noon, napapunta kami doon sa mismong hotel. Eerie yung ano, yung feeling pag nandun ka sa loob. Kasi, alam mo na ano yung nasa isip, tumatak mo na sa isip na yung kinento niya eh. Tapos titingin ka dun sa paligid. Nakakatakot. Magsasalita kami ego. Tapos wala. Nakakabingin katahimikan lang siya. Tapos basta. Iba yung feeling nung ano, nasa loob. Hindi ako tumagal as in. Tinignan ko lang tapos siguro mga 20 seconds. Ganun. Lumabas na rin ako kasi ayoko nung ano eh. Nung pakiramdam. Parang di ako gwardiya eh. Nakatakot.
Anong feeling ba? Anong meron bang parang meron bang
morbid
na feeling?
Oo, morbid. Tapos parang naglalaro sa isip mo ay bloody. Tapos merong negative na ano, may negative feeling na mararamdaman mo agad. Cold, okay. Malamig siya. Pero daytime yun nga. Daytime yung kwentuhan namin na yun. Daytime yun. So, ayun na nga. Naikwento nga niya yun kasi nga makulit ako. Inalam ko talaga yung facts and figures na. So, bakit ginawa nun? Eh, si ano pala yun? Pwede ba magbagit ng kung sino man yun?
Pwede, tapos i-bleep na lang natin.
Ah, wag na lang siguro, no? Basta mapapanood natin siya yung ano na yon, yung kaso na yon sa uploaded na yon sa YouTube. Noon pa siguro ang kaso noon is yung call center agent na decapitated, parang ganoon. As a tragic love story, parang ganoon. Sa okay. Isang famous na palabas sa Pilipinas na hosted ng isang, siyempre sikat din siya. Pero ngayon wala na silang stasyon. Alam nyo na yun kung saan.
Okay, sige.
Ang yung pinaka-exciting part, nakakaano doon. Kasi gabi naman to, gabi. So nag-duty kami ni Brian, kasama ko noon. Guardia kasi kami, dalawa. Dalawa kami doon eh. Dati kasi isa lang ako. Tapos nadagdagan naging dalawa. So the night shift. Okay. Mga bandang, kasi naglalaro lang ng ano yun eh. Mobile Legends. Tapos ako, ay wala pa ato
yung Mobile Legends. Silaglag mo pa si Brian.
Hindi eh, nasa Bicol naman na siya ngayon kaya wala na yun sa kanya. Wala na yun, tapos na yun eh. Kumbaga, naglalaro siya ng cellphone, smartphone. Tapos ako naman, parang nanonood lang din ako dun sa binili namin na ano, DVD. Parang ganun, yung packet lang siya.
Mm-mm.
Kasi pag wala kami ginagawa sa gabi doon, anong gagawin namin, di ba? So, ganun na lang. Bag, may narinig kami sa gate. Kasi bakal yung gate, malaki, malapad yun eh. Tapos parang may binato doon sa gate na bato. Parang bato, pero wala nakakita nung tinignan namin doon sa labas ng gate, buksan namin. Wala naman. Asan yung bato? Wala naman bato eh. Walang object.
Okay.
Pero may ano, may... Hindi ko rin napansin kung may UP doon sa gate. Pero basta something round na mabigat, binato doon sa gate. Dahil ang ginawa ko kay Bray, sabi ko, Bray, dala mo yung radyo, ikot ka doon sa likod, tapos ibato mo sa akin pabalik kung may nakita ka kakaiba dyan na mga dumaan o possible suspect, ganyan. Sige, syempre matapang siya. So dinala niya yung 9mm niyang baril. Na si sa akin naman kasi nasa akin shotgun eh. Doon lang ako sa loob. Sige, oh. Bray, asa ka na, Bray? Andito na ako sa likod. May nakikita ako mga grupo ng mga kabataan pero hindi naman, parang hindi naman sila galing doon sa ano eh, sa location kung saan nagaling yung bumato.
Tunog.
Or parang, parang bumato, yung tunog. Oo. So di, sabi ko parang hindi naman sila yun. Sige, balikan na dito. So, ang nasa isip ko naman no, total, napagkwentuhan nga namin yung ano, decapitation. Yun na, parang naglaro sa isip ko, hindi kaya parang yung ulo yun, nung pinugot, parang ganun. Tapos, alam mo yun, sa gate, parang ganun.
So, bali, na-share mo din siya kay Brian?
Hindi na-share kasi nandun siya eh. Naikwento ko na rin sa kanya pala, na, Bray, tignan mo to sa YouTube, panoodin mo. Totoong nangyari. Oo nga. Yung na ganitong itong lugar na to ay kaya ito nalugi dahil diyan. Dahil sa pangyayari na yon. As in dati daw talaga malakas ang business. Kasi yung may-ari noon ano, incheck daw eh. Sabi incheck.
Okay.
Kaya iyo. Tapos
bukod doon sa parang may bumalibag doon sa gate niyo. Meron pa ba kayong mga instances na parang medyo off dun na, from dun sa abandoned building?
Ang kwento nung ano, kwento nung yung hindi ko na naalala na pangalan ng body, yung bantay. Sabi niya, hindi daw nagtatagal yung mga magulang niya dun sa loob kasi nga parang may kakaiba. And then yung mga light bulbs nila sumasabog, umuputok ng... Siyempre wala naman dahilan, puputok. Parang gano'n. Tapos lagi sila nagkakasakit. Yung mga bata, yung mga anak niya. Tapos ano, sabi niya baka daw umalis din daw siya doon. Siguro mga ilang ano din, mga ilang buwan di ko na rin siya nakita doon. Dahil nga doon sa hindi nila...
Umalis na siya bilang parang, caretaker nung building.
Oo, yun. Wala na siya doon. Parang mayroong presensya doon sa loob na hindi nila maintindihan. Lalo na yung may one time daw na kumakain yata sila or lumabas siya na iniwan niya yata yung nanay niya, parang ganon. Tapos kinakausap daw niya yung nanay niya, galis siya sa labas eh, ma, ganito kanya, may dala akong ganito. Hindi daw sasalita eh, hindi nagsasalita yung nanay niya, nasa mesa lang daw, parang ganon. Tapos lumabas siya saglit, maya nakita daw niya yung nanay niya doon sa labas, nakasalubong niya. O saan ka galing, ganon. Di ba na mo ko sa loob? Hindi lang pala. Wala siya doon sa loob. Tapos pagpunta nila doon, walang tao.
So hindi niya nanay yung kausap niya.
Hindi niya nanay yung kausap niya. Hindi niya nanay yun. Hindi niya nanay. Mm. Tapos, yun, siguro wala naman talaga akong sixth sense. Pero hindi, iniina-avoid ko talaga tumingin sa mga bintana nung ano, nung building kasi baka may biglang sumilip na ano eh, di ba?
Mm-hmm. Ikaw na yung umiiwas. Ikaw na yung umiiwas na. Hindi mo na tinatakot yung sarili mo.
Hindi. Tapos agad sa dumating na rin sa punto na hindi na namin pinapansin yung lugar na yun. Hindi. Tuloy-tuloy na kami sa duty namin. May focus din kami sa isa gantong bagay na to para, di ba, para pagpukusapan namin yung iba. Di ba?
Mm-hmm.
Yun ang ano dun. Yun ang isa sa mga nakakatakot na napwestuhan ko siguro. So far.
Sa Pampanga.
Sa Pampanga.
Ikaw alam ba meron ka parang mga ano, parang yun. Sa inyo ba sa mga sa line of work mo, lagi ba kayong mga parang may pinapasa-pasang mga kwento na, oh, ingat ka dito.
Oras.
Ganyan.
Meron. Madami.
Talaga. Parang feeling ko kasi ganun eh. Siyempre parang nagbabantay kayo ng gabi, diba? So madalas, I'm sure, merong mga parang pasa-pasang kwento galing sa ano. Feeling ko ganun. Meron nga ganun.
Tulad ng...
Like saan?
Ano ba? Sa ano? Sa Carmona. Carmona, Cavite. Siguro 2016? 2016.
Mm-hmm.
Ako lang mag-isa. So, kade-deploy lang sa akin ni Sir Ricky. Ito, dito ka na. Anong gagawin ko dito? Eh, ako lang mag-isa. Abandonadong batching plant. May idea ka ba kung ano yung batching plant?
Wala.
Batching plant, from the word batching, di ba? Parang isesegregate mo yung ganito. Ano siya? Mga buhangin, bato, graba.
Mm.
Planta yun. Mm. May mga dadaan. Nung active pa yun, may mga dumadaan ng mga truck. So, isi-separate nila yung maliliit na bato sa malalaki, sa pwede mabenta, sa disposal.
Parang sinisegregate.
Oo. So, yun yung planta yun. Planta, tapos may office. Tapos may genset. Siyempre, sa tagal ng panahon, ano, di ba, nabubulok, ganyan, naluluma.
Mm-hmm.
Yung binantayan ko noong 2016. Di, iniwan niya na ako. Kinagabi, hindi. Noong umaga, nakausap ko na rin yung ito, caretaker na naman din. Caretaker si Julius. Sabi niya sa akin.
Mm-hmm.
Alam mo, Randy, dito sa lugar na to, medyo matututo ka dito magtanim. Pero, syempre, wala ka naman ibang source of na. Pagka wala ka na ng budget, yung mga talbos ng kamote, yung kakain mo. Okay, mm-hmm. Sige. Oh. Pero sa gabi, mag-ingat ka. Bakit mo na mag-ingat sa gabi? Eh, bukod sa tao, eh, may ano dyan. Dyan sa office na yan, sabi nung tatay nung contractor, may naglalakad doon, somewhere doon sa office na yan, para sa pasilyo. Basta madilim siyang pasilyo, kasi sa gabi walang ilaw doon eh.
Okay.
Lalaki, parang prisoner na nakakadena, nakakonek, parang bolang bakal. Naglalakad siya. Naririnig daw palagi nung... Kasi may natutulog doon ngayon, tatay ng contractor. Natutulog siya doon. Hindi ko alam kung saan banda eh. Naririnig daw niya yun kada madaling araw. Matanda na yung ano eh, contractor eh. Hindi naman... Tsaka hindi rin... Wala sa nature nung tao na magkwento ng gano'n. Napakatahimik lang siya. Tahimik lang siya.
Eh, narinig mo ba? Or dahil nasabihan ka na gumawa ka na ng paraan para malibang habang nagjo-duty ka?
Hindi. Ang ginagawa ko, iniiwasan ko mag-robing dun. Parang ako lang ata yung guardian takot eh. Sa lahat ng naging guardia, ako na yung guardian takot.
Nabok
sabi ko, pero kada naman mag-robing ako sa area na yun. Kasi banda dulo, masukal na eh. Ano na eh. Pader, tapos mga ano na yun, mga rancho. Mga may mga matataas na mga talahib. Hindi na ako pumunta doon kasi hindi ko na area yon, lampas na. So pag okay. Napapadaan ako doon, tumitindig yung balahibo ko pag dumadaan ako doon sa lumang office nung lumang batching plant pag naglalakad ako doon. So, iwas-iwasan ko. Sabi niya, at saka meron pa daw namatay doon sa likod, yung quarters ng mga helpers yata. May binangungot daw doon.
Okay.
Kaya, tinitingnan ko na, ginaganyan ako ng flashlight. Wala naman din ako napapansin, pero mararamdaman mo na may kakaiba.
No, thank you, Randy, sa mga kwento mo. At parang natuwa ako na parang ngayon lang ako naka-experience na syempre kwento talaga ng mga security personnel na night shift. So,
interview yeah. Naka-security pa, di ba?
Meron kang gustong batiin na nakikinig ng podcast?
Hindi ako sigurado, pero...
Mga campers.
Yung mga kababata ako, kasi sabi ko sa kanila, magkakaroon ako ng interview sa Philippine Camper Stories. So, pag okay na, sisend ko sa inyo link. Sabi ko sa kanila. Mga kababata ako. Mga taga-Pasig din.
Ayan, hello sa mga kababata ni Randy.
Hello, mga taga-Pasig. Ay, mga kababata ako dyan. Pagka narinig nyo na yung kwento ko, eh, alam nyo naman totoo. Siyempre, pag nag-i-interview tayo, dapat lagi tayo nagbibigay ng benefit of the doubt. Kaya...
Tama.
Sa inyo yan kung maniniwala kayo. Pero para sa akin at para sa amin sa mga campers, ang aming storya ay tawag nito holy, banal. Yung story namin na yan, para sa amin yan ang ano namin, yan ang templo namin. Diyan kami masaya. Kaya salamat sa pakikinig nyo at sa paniniwala nyo.
Tama. Wala, pwera na lang. Huwag tayong huwag tayong killjoy sa mga kapag...
Kunwari,
hindi nakakatakot yung kwento mo para sa ibang tao. That's okay. You can just skip to the next story, next podcast. Ganun na lang. Ayun, thank you so much, Randy, sa kwento mo ngayong gabi at sa pagiging parte mo ng Philippine Camper Stories at ng San Telmo Society Radio Segment. Salamat!
Okay!
It's always nice to hear stories from people from different walks of life. Doon mo mapapatunayan na ang mga misteryo sa paligid natin ay nakikita at nararanasan ng lahat sa atin. At sa kahit anong oras, nandyan lang sila. We just have to be attuned to know that they're here with us. Thank you so much, Randy, for that San Telmo Society story. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik pa tayo for one more story. That and more, coming up next.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Ang next storyteller natin ay galing sa San Diego, California, about her stories that she got from her mom nung bata pa ito. Pakinggan natin si Jade and her stories.
Hello everyone, welcome back to another episode of the San Telmo Society Radio. And today, I have another guest storyteller that will come to our studio to share another set of stories. Actually, this is going to be my first time listening to her stories as well. So, trigger warning sa lahat. Hindi pa natin alam kung ano yung mga stories na maririnig natin from our listener today. So, feel free to stay in the recording in this episode with caution. And wag na nating patagalin pa. Tawagin na natin on the San Telmo Society Studio si Jade. Hi, Jade.
Hello, Earl. Morning.
Hi. Good morning, good evening sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Jade, taga saan ka?
Dito ako ngayon sa San Diego, California. Pero sa Pilipinas, nakatira kami sa Olongapo City, Zambales.
Ayan, ako balamig na siguro dyan, no?
Yeah. Pero medyo pinagpapawisan pa rin. Dito sa bahay.
Well, nag-email ka sa akin kasi gusto mo sanang magkwento ng set of stories mo regarding your, I guess, your experiences with your family as well. But before we go into that, do you mind sharing kung how did you learn about the podcast? Have you been a listener for a long time or bago ka lang?
So, nakikinig na talaga ako ng year 2021 bago ako magkaroon ng baby. So, nakikinig ako kasi gusto kong magkaroon ng pinapakinggan ko talaga yung Spotify. And then gusto ko kasing makinig ng mga horror stories kasi meron talaga akong gusto ko talaga makinig. And then yung work ko kasi is medyo madaling araw yung nag-i-start. So, and then shift din siya. So, gusto ko talaga magising.
Okay.
Yeah.
At talagang ginagamit mo yung pakikinig ng podcast para parang work accompaniment ba? Tama ba?
Yes. Yeah, kasi solo din yung work namin. Kami lang mag-isa. So, yan pa.
Di ba nakakatakot yun? Madaling araw tapos nakikinig ka ng horror mag-isa.
Naman. Okay lang naman sa akin. Medyo natatakot din pero as long as gising
kaya ako. Naman. Ayan. Well, thank you so much sa pakikinig mo sa Philippine Camper Stories. And ngayon kasama ka na rin sa mga pakikinggan namin sa mga work namin kapag nakikinig kami ng podcast. Now you get to have your own stories to be shared dito sa San Telmo Society Radio. Do you mind starting from the very beginning? Ano yung kwento mo, Jade?
Okay, so ang kwento ko is about mga compilation siya ng stories ng family ko doon sa bahay namin sa Subic, Zambales. So ang background story ng bahay na yon is nabili nila ng panahon ng 1981. Binili siya ng lola at ng mamang and papang ko. And then nagpagawa sila ng bahay sa lote na 'yon. And then kasi yung subdivision na 'yon is sikat sila sa parang noon panahon ng 80s. Binibili talaga siya ng mga OFW kasi nga ano siya medyo tagong lugar. So bago nila nabili yon is talagang talahiban yung lugar. Yan ganyan. And then yun, nagpatayo sila ng bahay doon hanggang doon tumira yung family ko, which is yung mama ko, anak nila, and then yung dalawa kong tito.
Yeah. Okay. All right. Sa Zambales, doon ka lumaki talaga or kailan ka lumipat dito sa San Diego, California?
Yeah, so lumipat ako ng 21 years old ako dito. So doon talaga yung puso ko, doon ako lumaki. dito na lang talaga ako nagkaroon ng work, ng family.
Ng family. Okay. Kumbaga parang yung roots mo talaga doon sa Zambales.
Yes. Actually, nandoon pa yung mga lola at lola ko. Nakatira pa rin sila doon sa bahay na yun.
Doon sa bahay na sinasabi mo. Okay. All right. Sige, anong meron doon sa bahay na yun? Anong... let's start from the very beginning. Ano yung pinaka first recollection mo nung bahay? Can you describe the house to us? What does it look like?
So ano siya, bale tatlong bedroom. Medyo meron kaming malaking bakuran din and then front yard. Actually malaki yung bahay siya. And then, ah, pero bungalow lang siya. Wala kaming second floor. And then, okay. Yung lugar niya, medyo kasi tago siya dahil yung subdivision na yon medyo nandoon kami sa dulo. Nandoon yung bahay namin sa dulo. Ng
Para ba siyang compound or ano lang, malaking bahay lang talaga siya?
Malaking bahay lang siya with, yun nga, yung front yard, mga, tas maraming halamanan kasi mahilig magtanim yung lola ko tsaka lolo ko ng mga ganyan, halaman, tsaka puno. And then, okay naman siya, mukha siyang maaliwalas tignan. Yung mga stories lang talaga na mga nakakwento ng lolo ko, parang iba kasi yung ano, para sila, silang mga ligaw na spirits.
Talaga? Okay, sige nga. Baka pwede mo nang simulan kung ano yung parang first ever kwento mo dun sa na, based na nare-recall mo ng mga kwento.
Okay, so yun na nga. Tumira sila doon since 80s hanggang 90s. And then, ang first recollection na natatandaan ko is panahon kasi yun ng na may bagyo. So, laging binabaha yung subdivision na yon. Tsaka, laging binabaha yung loob ng bahay. So, yung mama and papang ko, nag-impake sila ng ano, ng mga gamit para nga umalis sila, para lisanin muna nila yung ano, yung bahay.
Yung lugar, oo.
And then, yung habang nag-impake sila, so yung mama ko, which is lola ko, nandoon siya sa kwarto ng mama ko. And then, yung lolo ko, nandoon siya sa master's bedroom. And then, sabi nila, yung kwento nila na pareha silang nakarinig ng, alam mo yung ano, may huminga sa kanila, sa tenga nila. Parang, yung sabi, gumanon, parang nagbuntong hininga.
Talaga?
Oo, and then,
okay.
Ang reaction ng lola ko, akala niya, linoloko lang siya ng papang ko. Kasi nga, balabiro yung lolo ko. And then, sabi niya ganun sa lolo ko na, di lumingon siya. Sabi niya ganun, ay, akala ko yung papang ko nga. Tapos ngayon, yung nagkwentuhan sila about doon, sabi niya ganun ng lolo ko na, hindi ko lang sinasabi sa'yo, pero meron ding gumanon sa akin sa kabilang kwarto. So, yun, parang
hala.
Minsanan lang siya nangyari, pero part of their memory rin yun. And then, another story, ito, parang hindi naman every night nangyayari. Sa, ano lang, dito, sa hallway na sa bahay. Kasi yung hallway na yun, nagkoconnect siya doon sa tatlong kwarto. Tapos ngayon, tuwing matutulog na sila, I don't know kung what time, hindi nila sinabi, pero sinabi nila na tuwing madaling araw daw is may naglalakad sa hallway kasi naririnig nila hindi yung yabag ng paa, kundi yung parang pinapagpag yung kamay doon sa wall habang naglalakad. Parang pag ginaganan yung kamay.
Okay.
And then, ano pa ba? Meron din kasing mga story yung lola ko na yung pinanganak ako ng 1994. Nagtataka sila na so, bagong bihis ako, ganyan, bagong palit. Nagtaka sila, bakit, kasi mama ko, iniwanan lang muna ako doon sa bed na maayos yung kama. And then, pagbalik niya, nandoon na ako sa lapag nang naka hindi ako umiiyak. And then
nasa floor ka na.
Nasa floor na ako noon. And then nagtaka siya kung nahulog ako, dapat naka-roll yung
umiiyak ka.
Unang ganyan, umiyak din ako. Pero nagulat siya pagbalik ko, parang
as is,
naglalakad lang ako ganyan. And then sabi nila na kasi ito proven talaga dahil yung mga bisita ng mga lola ko minsan na bumibisita doon, I think meron silang third eye. Dahil parang sabi nila na, may mga duwende na gustong-gusto yung apo ninyo. So parang nakikipaglaro sila sa akin.
Hindi kaya kinukuha ka?
Naman siguro. Parang siguro, inaano lang nila ako. Natutuwa lang sila. And then, ang sabi nila kasi, yung isang matanda na nagsabi sa lola ko na actually, yung anak ninyo, hindi naman, ay yung apo ninyo, hindi naman masamang duwende yung umaano sa kanya, yung
lumalaro.
Lalaro sa kanya. Actually, binabantayan siya kasi merong isa daw doong duwende na kulay pula na parang pinoprotektahan lang daw nila ako doon.
So, you mean yung parang siguro yung nakipaglaro sa'yo kaya ka nandun sa lapag is yung parang mga duwendeng hindi ibang duwende tapos binabantayan ka from the red duwende. Tama ba? Is that what you...
Yun. Isa yun. Tapos,
wala bang pinamaan ng ginto sa'yo? Ano ba yan? Wala to naman.
Wala akong matandaan. Kinukwento lang nila sa akin. Kasi yun, minsan may isa din na hindi pa daw ako gumagapang, bakit daw ako umakyat sa gate. Kasi alam mo yung gate sa Pilipinas na parang bakal-bakal siya na may parang carvings pa ng metal na kabend, ganun. Sabi ng tricycle driver, yung ano anak ninyo, bakit nandiyan dyan na sa ano, sa gate, nakaakyat? Tapos nagtataka sila, bakit daw ako nakaakyat doon? Ganun. Parang ano lang, siguro, yung may gawa nga nun is yung mga duwende.
Anong na-feel lang nanay mo nun? Nakakatakot naman yun na bigla kang nawawala. Siyempre, ang liit-liit mo nun, diba?
Oo.
Hindi ka pa nakakagapang. Sanggol ka pa talaga nun.
Parang, ano na lang nila sa akin yun, ang sabi na lang nila sa akin is talagang nakakapagtaka bakit nangyari yun. Ganun. And then, I think ang pinaka, kasi yung mama ko, meron siyang third eye na buti hindi ko namana sa kanya. So, si mama talaga,
sure.
Gusto ko nga eh, pero wala. Ano lang ako, nakakaramdam lang ako.
Ng okay.
Mga negative vibes sa bahay, mga ganun. So, yung pinaka, I think yung climax ng kwento ko is yung story ng mama ko dun sa bahay, which is yung sa kwarto niya. Kasi yung bahay, tawag dito, sorry, yung room niya is mabigat talaga yung energy. Kahit yung mga bandang high school ako, kapag pumunta kami doon is ano, mabigat yung pakiramdam sa lahat ng kwarto na nando doon. Yung sa kwarto ng mama ko, yung pinaka-dark. Ewan ko bakit ganun. Siguro parang hindi lang siya naarawan, nasisinaga ng araw. Pero yung yung feeling na ambigat sa'yo, ganun. And then, yung story niya doon is, yung dalaga siya, bago siya mabuntis sa akin. Meron daw, parang nagbabother sa kanya tuwing natutulog siya na tatlong anino. And then, dinescribe niya sa akin, sabi ko, anong itsura nila, ganyan. Sabi niya sa akin, para daw, tatlong anino sila na mukha silang Japanese. Kasi nakikita niya, anino siya, pero sabi niya, yung explanation niya, para daw mga singkit yung mukha, yung iba pahaba yung mukha, tas yung isa medyo malaki yung katawan, tas yung dalawa. Tas ngayon, ang nakakatakot lang na experience si mama dun is sabi niya, parang minsan pinipigilan yung mga kamay niya tsaka yung paa niya.
Grabe naman.
Yes, grabe yung mga experiences ni Mama. Actually, hindi lang yun yung experience niya na mga kwento niya sa akin. Tuwing gabi na, parang sabi niya sa akin, para daw siyang pinagtutulungan na to the point na para siyang yung
yan. Ginagahasa.
Ginagahasa siya. Pero,
okay.
Sabi ko, like, parang meron ba nangyayari sa inyo, ganyan. Sabi niya, wala naman daw. Tinatakot lang talaga siya. And then, yun talaga, hindi siya tulog, hindi nightmares.
Or, hindi siya nananaginip.
Hindi siya nananaginip. Kasi nakikita niya daw talaga. Minsan may isang gabi na kapag, okay, ready na siya matulog, ganyan, or parang nasa middle of, ano siya, sleep.
Mm-mm.
Bigla siyang magigising kasi may hahawak sa kanya. And then, mm-hmm. yung ano na yun, biglang lalabas sa tapader.
Lulusot?
Lalabas, oo, parang nagpapakita sila doon sa wall. And then, yun na, hinahawakan siya.
Okay. Ano ginawa ni mami mo?
Okay, yung ginawa ng mama ko doon, kasi parang sinabi niya na nga sa mama ko na, ay sa lola ko na, na ganyan nga yung nangyayari sa kanya kasi nga hindi niya na gusto yung nangyayari sa kanya. Kaming kamag-anak noon na ano siya, faith healer.
Yes.
Yun, yung nangyayari doon is sabi niyang gano'n na ayun nga, sinabi niya yung concerns niya kung, ay hindi niya sinabi kung sino nakikita niya. Parang sinabi niya lang doon na may nagbabother sa akin na tatlong lalaki.
Mm-hmm.
And then yung faith healer na yun, somewhat na may ginawa siya sa mama ko na pinaharap siya sa salamin.
Okay.
And then yung pagharap ni mama ko sa salamin, parang may dinadasal sa kanya na hindi ko alam kung orasyon. Pero sabing ganun na ano, parang tinutulungan niyang umalis na sa kanya or umalis sa pagbabother sa kanya. Ganun. And then yung faith healer namin na kamag-anak na yun, sabi niyang ganun na, oh, okay. Alam ko tatlo sila. Pero, ito ba yung mga mukha nila? And then, biglang nag-appear sa salamin yung mga mukha. Nakita ng mama ko.
Hello.
Nakita din ng nung faith healer.
Ang galing naman ng faith healer.
Oo, ngayon. Wala pa ako naririnig na ganun. Pero yun yung kwento ng mama.
Napakita niya. Napakita niya yung mga mukha. Ang galing. Nandun ka?
Eh, hindi. Ano pa ako nun, bata? Wala pa ako.
Ay, hindi ka pa, ano? Ano pa lang siya? Parang dalaga pa ba siya nun?
Kasi yung time na nangyayari yun sa kanya, hindi niya pa ako pinagbubuntis.
Ay, okay.
So, oh, ang katang doon,
naman.
Yung lola ko. Yung which is yung mamang. Si mamang.
Si mamang, okay. Tapos, pagkatapos nun, anong ginawa? Ano, okay na ba? Anong natatandaan ba nila kung ano yung ginawa nilang steps para matigil yung panggugulo ng mga anino?
Ang alam ko lang is after nun, hindi na daw bumalik sa, hindi na bumalik doon sa kwarto na yun. Parang siguro, kasi yung faith healer na yun, parang kilala din talaga siya doon sa yun, na talagang magaling siya magpaalis ng mga
ganun. Buhay pa ba siya, yung faith healer?
Actually, namatay na siya, and then, yun, ano na ako nun. Bata na ako nun.
Ay, okay.
Namit ko pa siya, actually.
Ha?
Namit ko pa yun, si...
Namit mo pa siya. Anong pangalan niya?
Yung faith healer.
Yung faith healer? Tatandaan mo?
Parang tawag sa... Mang Marsing.
Mang Marsing. Simulangit na ba si Mang
parang
Marsing?
Parang siya. hindi ko alam kung saan siya kamag-anak ng lola ko, pero sa ano siya, sa side yata ng lola. Yeah, hindi ko alam kung sa favor sa nanay.
Naku, nakakatakot naman yun. Pero parang yung ano, no? Tapos pagkatapos nun, hindi na siya na-bother nung napaalis na ni Mang Marsing yung mga kung ano man yung mga yun.
Mm-hmm. Kasi gusto rin ng mama ko na tanggalin nga yung third eye niya dahil sa mga nakikita nila doon sa bahay. Mm-hmm. Yung gusto niya, yun nga, gusto niyang paalisin, pero hindi siya tumigil until now kasi si mama ko nasa, magkahiwalay kasi kami, nasa Saudi siya.
Mm-hmm.
Then ngayon, active na kasi sila sa CFC. So, mm-hmm. sa akin na simula daw nung nag-join siya sa CFC, parang pre-nay over daw siya ng mga tao, ng mga ka-member niya.
CFC is Couples for Christ, no? Tama
yes.
ba?
Yeah.
Okay. Ah, so parang ano, parang nung nag-join siya dun sa group, parang tumigil na.
Yes.
Yung mga pagpaparamdam, ganun. Ah, okay.
Pero sabi ni mama, minsan, kasi ano, sobrang tapang niyang babae. Minsan kapag maglalakad kami nun sa, dun sa subdivision niya, bigla niya akong sasabihan na yumuko ka, huwag kang tumingin sa iba, basta yumuko ka lang.
Bakit?
Ito lang lakad natin.
Bakit yuyuko?
Kasi siguro parang iniingatan niya lang ako na kung ano yung nakita niya is huwag ko na makita kahit hindi ko nakikita.
Sayang, hindi ka training ni mother.
Yun nga eh. Kaya since bata talaga siya, like ang dami niyang mga stories sa akin. Actually, ibang mga gusto ko sana rin siyang i-share pero sa susunod na lang.
Bakit naman? Sige, kung feeling mo ay para sa ibang episode, okay lang, go. Pero nakakatakot yun, no? Parang feeling ko yung, syempre ano lang naman to, pag i-speculate lang naman, no? Wala naman ako dun sa kwento. At hindi mo nga rin, kahit ikaw mismo, wala ka naman dun sa kwento niya, no? So parang, para siyang incubus, no? Or succubus, ano? Incubus.
Incubus.
Ano ba ang difference? Teka lang, ah. Nakakahiya, hindi ko masabi. Ang succubus ay pang ano yata, yung demon na ano, na mahilig sa mang attack. Incubus yung lalaking form, yung succubus yung babaeng form. So yung mga demon na mahilig mag-attack sa mga tao in forms of sexual predatorship.
Yan. Oh my goodness.
Ayun, incubus yung parang ganun yung dating nung ano, pero syempre hindi ko naman alam, baka mamaya residual energy or iba kasi parang may mga Japanese occupation sa Pilipinas din, diba? So ano ba, mukha bang sundalo or anino lang talaga?
Sabi niya anino lang daw na yung itsura. Kung ako ang interpretation ko is demon talaga sila kasi sabi niya ganun na yung isa pa, yung isang shadow daw is patulis pa yung mukha.
Baka nga kung yun yung nagre-register eh, baka nga ano siya, parang incubus demon ganun na mahilig mag ano, mahilig mag prey over, I mean like they are predator in a way sa mga tao in forms of sexual ano advances. Yun. Mabuti meron kayong healer na ano, no, na nakamag-anak, nakakatawa. Napaka-convenient ng ganun. May kamag-anak kayong faith healer. Ngayon, salamat sa kwento mo. Sana maimbitahan natin si mother papunta dito kung gusto. Nakikinig ba siya ng mga podcast?
Actually, Earl, nag-stop na siyang talagang maniwala sa mga ganitong bagay. Kasi parang kapag
rinirecord
mga story na sabi niya sa akin, ay hindi na ako naniniwala dyan, ganyan. Parang,
huwag niyong pag-asapan. Oo nga kasi nag-iba yung ano niya, nag-iba siguro yung faith niya or yung ayaw na siguro niyong i-entertain. Baka yun ang kanyang coping ano, mechanism. Well, at least na merong napasang kwento sa'yo at na-share mo yan sa ibang tao. So, least yung mga taong taga Zambales, baka sabihin nila, parang alam ko yung, nabanggit mo ba yung lugar kung saan sa Zambales? Pwede ba natin i-share?
Yes, Subic Zambales siya sa Subic. Santa Monica Subdivision.
Ayan.
Maraming mga kwento doon. Actually, yung lugar ng lola ko, meron pa silang kwento na, di ba San Telmo?
Meron daw. May mga San Telmo doon?
Mm-hmm. Kasi ano siya, actually nasa paanan kami ng bundok.
Mm-mm. Yung ano na yun. Anong bundok nandun?
Ay, hindi siya kilala.
Pero may bundok.
Mm-hmm.
Yes. Okay. Anong, ikaw ba meron kang personal experience nung doon ka pa nakatira?
Personal? Kasi ano na ako nun eh. Dalaga na ako nung nandoon ako.
Mm-mm.
Hindi kasi talaga ako nakakakita ng mga multo. Ano? Pero coming from, kasi pinaupahan namin siya sa mga asawa ng mga kano, ganyan. Kasi mostly maraming mga Amerikano doon nakatira. Sinasabi, kapag bumibisita kami, sinasabi na lang sa amin na, ay ate, sabi niya doon sa lola ko na, yung white lady sa inyo, okay naman pala siya eh. Yeah, yung actually yung kunento ko na nagpapagpag ng kamay.
Siya yun.
Yeah. Kasi coming from my mother din. Kaya ayaw niyang pansinin na lang.
Ako. Nakaka-istorbo sa tulog yun ah. Hindi maganda.
Kaya nga nag-iingay. Kasi ang doon pa sa wall na yon ang ang ginaganon ng kamay ng entity na yon is doon pa sa kwarto ng mama ko. Hindi naman siya every night. Ganon. Pero kapag pumapasyal ako doon, talagang ang mabigat lang talaga doon sa part ng bahay, ay sa kwarto ng mama ko. Doon lang talaga.
Nakakonsentrate doon sa kwarto ni mama.
Kasi minsan nababakante siya dahil nga minsan wala nang umuupa, ganyan, na bakante siya for a month, ganun. Kapag pumapasok ako sa room, kasi gusto ko lang talagang may ma-feel na, ay, ito pala yung kinukwento ng mama ko noon. Talaga siya.
Natatakot ka din.
Kapag pumapasok ako sa kwarto niya, parang, ayaw nga, iba yung feeling dito. Bakit parang ang bigat? Ganun lang. Pero kapag pumapasok ako sa kwarto ng mamang ko, yung doon sa master bedroom, tsaka sa mga kwarto ng tito ko, wala naman.
Naka-apekto ba yun sa mama mo nung growing up with her, nung mga bata ka ba? Meron ba mga days na parang masungit siya lagi, ganun, or yung parang bigla siyang out of the blue, bigla siyang nagagalit, may mga ganun ba?
Actually, si mama ko, ano siya, meron nga siyang pagka-moody na ganyan. Meron pa nga na, eto sa ibang bahay na kami nakatira, kasi yung isang bahay pa namin na tinirahan nun sa Olongapo, meron siyang experience na as parang mababaliw na siya, dahil may parang gustong kumuha sa kanya. And then,
what do you mean?
So, kasi si mama ko nagtatrabaho siya sa manufacturing din. So, parang lagi siyang mahaba yung mga OT nila, yung mga shifting niya, ganyan.
Uh-huh.
Tapos, ang sabi sa kanya, napasma daw siya.
Uh-huh.
Pero, parang, while growing up, nakikita ko si mama ko na para siyang nababaliw. Dahil, yeah, kasi nakikita ko siya na sumisigaw siya mag-isa. One time, doon talaga ako natakot sa mama ko kasi parang normal day lang. Biglang sumigaw siya na, wag mo akong kunin, wag mo akong kunin, ayoko sumama sa'yo. Sabi niyang ganun. Doon sa pinagpaan. And then ngayon, yung mamang ko, no, biglang pumunta sa kanya na, oh, nangyayari, bakit nangyayari sa'yo, ganyan. Tapos sabi niyang ganun na yung matanda daw, in-explain yung itsura na mahaba daw yung buhok, nakulot-kulot, tapos white yung buhok. Tapos para daw nakalabas na yung mata.
Hala, nakakatakot naman yan.
Sabi yung ganun, gusto niya akong kunin. Sabi, anong sinabi mo? Na kung anong gagawin, ay kung anong sinabi mo doon sa matandang yun, sabi niya. Siyempre, dumaban ako, sabi niya ganun, ayokong makuha ko, sabi niya ganun. So talagang, ano si mama, talagang fighter.
Tapang, fighter si mother.
Yes. Yeah.
Pero ano din parang di rin natin alam, baka mamaya burnt out lang din sa trabaho. Kasi nga sabi mo 12 hours din, no? Baka parang sobrang mahina na rin yung kanyang physical self, no? So parang very, alam mo yon, parang very easy for any entities to overpower her. Baka pwedeng nag-alo-halo na parang pagod sa trabaho, tapos parang in-advantage ng mga elements or spirits around that area na parang kaya madalas siyang punteriyahin. That's how I see it.
Kapag nga medyo physically weak ka and then yung emotionally weak ka din, parang yun ang madaling lapitan. Which is,
yun nga ang sabi nila, sa totoo. Yun. Yun na ba yung mga kwento mo, Jade?
Meron lang din na additional to that, yung ito naman kasi ang pinagpaparamdaman lang mostly is actually lahat sila, lahat ng family member ng family ko. Yung sa dalawang tito ko, hindi sila nakakakita pero pinakitaan sila ng poltergeist ba yung nagmumove yung object? So yung isa kong tito, dahil naiwan lang siya doon mag-isa sa bahay, nakita niya yung doorknob nagmo-move. Pero wala namang tao noon kasi syempre knock niya naman lahat. Kala niya noon tao lang, baka may nakapasok kaya mas natakot siya, pero nakita niya yung doorknob umaano, hinihintay niyang bumukas, wala naman.
Wala, nakakatakot din yun. Baka may akyat bahay, di ba? Nakakatakot yun.
Pero yun, safe naman siya. Wala naman. Hinintay niya din eh. Pero nagtago na lang siya doon sa kwarto.
Ayan. Ako, thank you so much, Jade, sa mga kwento mo at sa mga campers na taga Santa Monica Subdivision sa Subic or any pa, dun sa mga kalapit barangay subdivision dun. Meron bang mga related stories kayo na katulad nung kay Jade? Ayan, so para ma-verify natin kung ano bang nangyayari dun sa sa Santa Monica Subdivision.
May mga bahay dun na meron rin mga kwento. Hindi lang sa amin. Mga parang haunted house.
Nako, ano ba kayang buong barangay ang ganap dito sa Santa Monica. Nako. Well, thank you so much sa kwento mo, Jade, at asahan mo magustuhan niya ng mga tao sa pagkwento mo ngayon. Sana din no kung mapakinggan to ni mother, na para at least lang niya na malaman niya na may mga taong naniniwala sa mga kwento niya. Kahit nung araw pa yun, syempre hindi naman natin sinasabing kahit na hindi na siya naniniwala doon, di ba? Pero para sa'yo, totoo yun kasi nangyari yun eh. Parang nangyari talaga sa inyo, di ba? Parang hindi naman siya gawa-gawa lang. So, yun, maganda na nakakwento natin itong mga ganito. So, yun, maraming salamat sa pag-share mo ngayon, Jade.
Thank you, Earl.
I remember interviewing Mark Nazal of Diwata Comics, isang independent and Filipino-American comics company based in Los Angeles, California. Sabi niya, sa dami ng mga nagmamigrate na mga Filipinos palabas ng bansa, kasama ng mga ito ang mga kwento natin from our hometowns. If those stories made it to the foreign lands that we are in now, who to say na hindi sumama ang mga karakter sa mga kwento na dala-dala natin? Just like Jade, and just like me, we all came from somewhere, and we ended up somewhere far. At gusto ko yung thought na yun, na hindi napipigilan ang mga kwento natin dahil lang umalis tayo sa mga pinanggalingan natin.
nasa atin ang ating mga kwento. Kaya, nasa atin din ang mga hiwagang dala nito. Salamat kay Jade para sa mga kwento mo ngayong gabi. Napakarami nating messages na nakukuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya, we'll be doing a little bit of a segment I like called The Camper Shoutouts. Alright, let's do this. Episode 173, Philippine Camper Stories Live Part 2. Sabi ni Samuel Frasio. Ay, wala siyang sinabi. Sabi, nag-iwan lang siya ng heart. Iwan lang siya ng heart emoji. Yeah. Thank you, Samuel. Chan Margox said, pa-shoutout po, nakikinig since 2020. And happy 3rd anniversary po, Philippine Camper Stories. Thank you, Chan. Randy Clarinal, nag-iwan din siya ng mga emojis, heart emoticon, yung sparkle. Alam mo yung ano may tawag ba dun sa sparkle na parang yung pag nagma-manifest ka, yun, ganyan. Tsaka yung celebratory emojis. Ayan. Thank you, Randy. Desiree Jasmine Desuelo Ramos. Sabi niya, yay! Finally, naka-abot din sa latest episode, Camp Master. 2 months na po akong nakikinig para iwas antok sa work. Sana ma-shoutout din ako. Na-follow na kita sa IG. Next, FB. And Desiree, thank you so much for tuning in to Philippine Camper Stories para makaiwas ka sa pagka-antok sa work. May mga kilala tayong ganyan, pero yeah. Thank you. Sabi ni Jamiman, 200. Hindi ko alam kung parang ito ba yung ano, parang sinabi ko, nagbiro ako na bibigyan ko ng $200 yung mga magpapapicture. Ayan, so biro lang naman yun. Pero kung gusto mo kong bigyan ng $200, tanggapin ko yan. Sabi ni Christian, pwede po bang mag deep dive dun sa three-headed being? Ano ba yun? Kay Christian, yung sabi ni Irvs, yung nagkwento sa atin na tungkol doon sa three-headed entity na nakita nila doon sa probinsya niya. Wala na daw kasunod yun. Yun na daw talaga yung story. Meron pa sana siyang gustong ikwento kasi lang nung time na inaayos ko to kasi nag-comment ka. Tapos hiningi ko yung side niya nung ni Irvs. Parang hindi na siya nag-respond. So, hanggang doon na lang yung story. Ayan. Thank you. Sabi naman sa episode 174... sa True Horror Stories ni Mac. Sabi ni Samara, na-shout out ako. Thank you, Sir Earl. More stories to come. Naubos ko na po lahat. Yan, Samara, maraming salamat. Ayan, na-shout out ka na naman ulit. Badgie, sabi niya, yay, new upload. Sabi naman ni RD Bahamonde, ay, nabasa niya yung comment ko. More stories pa po. Thank you and God blessed. Again, si Desiree, sabi niya, sana next time makausap mo po siya, Camp Master. Like yung kina Anton and others, then pa-shout out na rin. Yeah. Subukan natin yan, yung interview style ulit. Hanapan natin ng paraan at panahon para magawa natin yan. We have toot. Sabi niya, grabe, nagulat ako, nabasa yung comment ko. Thank you po. Ba't ka naman magugulat? Binawasa ko naman lahat ng comment. Katulad nito, sabi ni Christian, nakakatakot, very graphic din. So, good choice na umaga ko siya pinakinggan. Yeah. Thank you so much, Christian. Kung umaga o gabi man yan, I'm sure, kaya mo yan. Randy Clarinal, grabe, is that a premonition? Given the fact na clueless siya kung bakit burned. He needs a teacher. May gift siya. Just like what happened to a client of Sir Ed Galuwag sa isang episode nila sa YouTube. Randy, ayan na naman. Dami mong sinasabing mga thoughts dyan eh. Ikaw talaga para. Yun lang pala. That's all the comments that I have for this episode. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mo digma shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook. Simple lang, di ba? See you sa next shoutout! dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, pwede kang sumali sa kwentuhan natin by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nasashare ang mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang supportahan ang show by giving me monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like helping in creating these episodes, pwedeng-pwede mo yung gawin by checking our PayPal and GCash accounts na nasa episode's show notes. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Campers, 2023 is over. The year is closing. Iwan nyo na muna yung mga dapat iwan sa lumang taon. Pero thank you, 2023. It's been a great ride. I'm excited for 2024 and the stories that we will come to hear. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society Radio ng Philippine Camper Stories. See you next year.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.